Salam sejahtera dalam kasih Kristus sebagai kepala jemaat dan mempelai pria surga. Dia ada bersama-sama dengan kita. Selayaknya segala hormat puji kita hanya persembahkan kepada Tuhan Yesus sebagai kepala. Haleluya. Dialah sesembahan kita, dialah kekasih kita, kepala dan mempelai surga. Atas cinta kasih dan berkatnya, kita selalu disertai oleh Tuhan, tidak dibiarkan dan tidak ditinggalkan. Amin. Kita pasti menang, karena Tuhan Yesus sebagai kepala sudah menang. Haleluya. Puji Tuhan, keterbukaan hati kita dengan segala kerendahan hati kita membuat kita berkemenangan. Kalau kita tidak terbuka hati, kita akan gagal. Kalau kita tidak mau rendah hati, kita akan gagal. Kalau kita sombong, kita akan gagal. Tetapi kalau kita merendah hati dan terima, kita yakin kekuatan kuasanya dilimpahkan kepada kita. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Antara lain, sudah saya uraikan yang dulu, pada ayat 4, akan memperoleh dalam arti segala air mata dihapus oleh Tuhan. Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Kata lain, semua maut, perkabungan, ratap tangis, duka cita sudah lenyap. Diganti dengan suasana dari Yerusalem baru. Itulah suasana mempelai, itulah suasana sukacita. Biar ada pencobaan tapi tetap sukacita. Ini yang aneh. Biar menderita sakit tapi tetap sukacita. Tapi justru kalau kita tetap sukacita, karena ada kekuatan firman dalam pengajaran mempelai Alkitabiah, maka segala air mata dihapus oleh Tuhan. Ada maut, ada ratap tangis, ada perkabungan, ada duka cita. Kalau kita bersama dia, dihapus segala air mata kita. Yang membuat air mata karena ada maut, ada perkabungan, ada ratap tangis, dan ada duka cita. Ini yang diberikan Tuhan, ya, akan memperoleh semuanya ini. Air mata dihapus oleh Tuhan. Tapi berkat yang lain sekarang, itulah pada ayat 6. Apa yang Tuhan beri? Kita baca ayat 6.
Wahyu 21 ayat yang ke-6.
Ya.
Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku ada Alfa dan Omega.
Ya.
Yang awal dan yang akhir.
Perhatikan.
Orang yang haus akan kuberi minum
ya.
Dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan.
Haleluya. Ini juga disediakan Tuhan. Kalau ayat 4, Tuhan memberikan suatu berkat dengan penghapusan air mata. Ya, saya sudah tidak panjang lebar lagi. Saudara, banyak bagian-bagian yang bisa saya sampaikan. Tetapi, saudara, itu berkat Tuhan berikan. Menghapus segala air mata, namun berkat bukan saja penghapusan air mata, tapi ada berkat yaitu Tuhan memberikan minum dari mata air kehidupan. Air mata dihapus, diganti dengan mata air kehidupan. Artinya, siapa saja yang minum air kehidupan ini, pasti tidak bisa mati. Namanya air kehidupan. Tidak mati, tetapi hidup. Nah, itulah yang diterjemahkan dengan firman mengatakan mendapat hidup yang kekal. Ini yang Tuhan sediakan buat kita sekalian. Air hidup jaminannya itulah. Berarti kita dijamin ada hidup kekal. Pasti diberikan oleh Tuhan. Kenapa hidup kekal? Karena tidak mati. Kenapa tidak mati? Karena selalu minum air kehidupan. Iya. Beberapa minggu lalu, saudara di sana di Yeriko dikeluhkan karena airnya itu air, istilahnya kotanya bagus, airnya tidak bagus. Ya, karena air itu membawa kematian. Air dunia ini memang air kematian. Tapi Tuhan sebagai Allah hidup, Dia menyediakan kita air hidup. Itu sebabnya kalimat berkat pada ayat 6 ini. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma. Tuarnya gak bayar. Ya, gratis. Dari mata air kehidupan. Ini saudara dengar firman ini enggak bayar kan? Ini air hidup firman. Firman itu air hidup juga. Siapa yang mau terima firman, dia terima dan dia minum dengan sungguh-sungguh. Ada kehidupan. Karena firman itu hidup. Banyak ayat-ayat mendukung. Firman itu hidup. Dan siapa yang mau percaya kepada firman, mau terima air firman, dijamin hidup. Kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi benih yang hidup, yaitu firman. Dan siapa yang memiliki firman, dia akan hidup selama-lamanya. Amin. Hidup itu dalam arti bukan saja tubuh kita tidak mati. Tetapi hidup dalam arti kita ini mendapat hidup yang kekal. Kalau saudara mau beribadah semacam ini, saudara diberi kesempatan menerima air kehidupan. Dengan cuma-cuma, tidak bayar. Itu diulang pada pasal 22 ayat 17. Wahyu.
Wahyu 22 ayat yang ke-17.
Ya.
Roh dan pengantin perempuan itu berkata.
Iya, ini suasana mempelai. Roh dan pengantin perempuan dalam suasana mempelai. Ya.
Marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya.
Iya.
Hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus.
Haus.
Hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau.
Iya.
Hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma.
Amin. Tidak ada paksaan. Ya. Kita hanya bisa mengatakan, marilah, ya. Untuk apa? Untuk menerima air kehidupan. Barang siapa haus, hendaklah ia datang. Datang karena ada suara, marilah. Dan siapa haus, datang. Dan kalimat berikut mengatakan, kalau sudah datang, kemudian apa? Barang siapa mau, ya. Roh dan pengantin perempuan. Atau kata lain. Pengajaran mempelai Alkitabiah itu. Selalu memberikan seruan. Marilah. Itu marilah. Itu sistem penggembalaan dalam suasana mempelai. Roh dan pengantin perempuan. Itu berarti adalah sistem mempelai. Sistem pengajaran mempelai Alkitabiah. Tidak ada paksaan. Dan siapapun yang sudah diberkati dengan kata marilah, dia juga akan berkata marilah. Dan siapapun marilah, marilah. Itulah suasana penggembalaan mempelai. Dari depan gembala, terus domba-domba, terus kontak marilah, marilah, marilah. Suami, istri, anak terus menyampaikan. Ya, saksikan, beritakan, marilah. Untuk apa? Marilah. Barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Datang pun barang siapa yang mau. Sudah datang pun, kalau enggak mau ya, mungkin marilah dia datang sambil. Karena dia enggak mau, ya. Datang, dianggap istirahatlah. Ya kan? Tapi kalau kita juga datang kepada Tuhan, marilah. Disediakan air, barang siapa yang mau. Hendaklah ia mengambil air kehidupan. Ambil. Urutannya kan gitu. Mau dengar suara marilah, mau datang, mau minum, dan ambil sendiri. Sederhana firman Tuhan itu. Sangat sederhana. Apa susahnya? Susahnya itu kalau memang hati keras. Menutup hati, tidak mau rendah hati, sombong. Ya, kalau mau rendah hati bisa kok. Ini suasana mempelai. Menawarkan air kehidupan ini adalah suasana mempelai. Dan ingat, diberi air kehidupan itu tidak bayar. Diberi dengan cuma-cuma. Kalau tidak bayar, itu berarti kita harus merasa ada sesuatu yang harus kita bayar. Yaitu cinta kasih kita kepada Tuhan harus kita tingkatkan. Itu merasa hutang kepada Tuhan. Dan kita ini sebenarnya banyak hutang sama Tuhan. Dosa kita diampuni saja itu sudah hutang loh saudara. Istilah Alkitab apa? Aku telah menebus kamu. Bukan dengan emas dan perak. Tapi dengan darah yang mahal. Bayangkan saudara. Kalau kita utang emas dan perak. Kita masih bisa bayar. Tapi hutang darah yang mahal. Tidak ada nilai. Terus bagaimana sekarang kita bayarnya? Bayarnya, saya hanya mau katakan, marilah kita lebih mengasihi Tuhan Yesus sebagai mempelai sorgawi. Karena suara yang berkata marilah itu adalah suara roh dan pengantin perempuan. Itu berarti roh mempelai. Sebab itu, marilah kita mau lebih mengasihi Yesus sebagai mempelai pria sorgawi. Haleluya. Karena dia sudah menyediakan kita darahnya untuk mengampuni dosa kita. Menebus kita. Dengan dia bayar dengan harga yang mahal. Dan lunas terbayar. Tidak kredit. Kita sudah menjadi kepunyaan Tuhan. Karena kita sudah dibeli dengan harga mahal. Dan Tuhan menjamin kita dengan air kehidupan. Juga dengan gratis. Jadi kita yakin Tuhan menyediakan air kehidupan dengan cuma-cuma. Gratis, tidak bayar. Amin. Supaya kita hidup. Haleluya. Hidup penuh damai. Damai itu, waduh mahal loh saudara, damai. Damai. Dalam nikah ada damai, dalam keluarga ada damai. Ya, gak punya uang, tapi kok ada sukacita. Suami istri rukun, anak-anak rukun. Biar sederhana lah. Kan saya sering kali katakan biar cuma makan nasi sama nasi. Iya kan. Yang bikin tidak ada berkat itu kalau cekcok kayak terus. Berkatnya seret. Ya. Suami, istri, anak, kakak, aduh. Satu cek, satu cok. Ya, cok terus. Seret berkat mau datang. Tek. Balik menek. Mau diturunkan gitu. Dengar rame itu. Muan naik lagi. Tapi begitu aman dia turun dengan selamat. Ya, puji Tuhan. Amin. Air ini kepentingan kita. Air itu bisa mempunyai pengertian kehidupan. Iya kan? Hidup ini perlu air. Tidak ada air, pasti mati. Tapi sebaliknya, orang juga tidak bisa hidup di dalam air. Tidak bisa. Nah, air juga itu membayangkan kepuasan. Manusia ini kan suka mencari kepuasan. Ya, kepuasan hidup mereka. Kalau kita kutip apa yang diterjemahkan pada kitab Pengkhotbah mengatakan Fatsal 5 ayat 9.
Pengkhotbah 5 ayat yang ke-9.
Ya.
Siapa mencintai uang,
ya,
tidak akan puas dengan uang.
Nah, ini tidak puas. Manusia ini dunia cari kepuasan. Dia pikir dia akan puas kalau dia punya uang banyak. Nah, ini dia tidak puas. Terus,
dan siapa mencintai kekayaan,
ya,
tidak akan puas dengan penghasilannya.
Ya.
Ini pun sia-sia.
Nah, orang kepingin kaya, dapat kekayaan. Sudah kaya, tidak puas dengan penghasilannya. Ya, sudah bisa baca terus saja nanti di bawah. Ya, manusia di dunia ini tidak pernah puas. Dengan uang, dia tidak pernah puas. Dengan kekayaan, dia tidak pernah puas. Sebab itu diingatkan pada ayat 14. Tetap fatsal yang sama pengkhotbah ini.
Ayat 14. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya.
Iya.
Demikian juga ia akan pergi.
Iya.
Telanjang seperti ketika ia datang.
Iya.
Dan tak diperolehnya dari jerih payahnya suatu pun yang dapat dibawa dalam tangannya.
Iya. Ingatkan, manusia lahir tidak membawa apa-apa alias telanjang. Keluar dari kandung ibunya, dia tidak punya apa-apa. Dan kalau toh dia mati, dia juga tidak bawa apa-apa. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi telanjang ketika ia datang. Setiap yang lahir tidak bawa pakaian. Begitu dia mati, dia lebih dulu ditelanjangi. Untuk apa? Dimandikan. Itu berarti manusia itu datang telanjang, mati pun telanjang. Kecuali kalau kita hidup sampai Tuhan Yesus datang, nanti cuma diubahkan. Menjadi tubuh yang sama mulia dengan Tuhan. Itu kalimat yang mengatakan datang telanjang, pergi telanjang, itu benar. Cuma sekarang karena manusia sudah modern, dikasih baju, dikasih apa, dikasih pakaian lengkap, apa semua. Saudara, dikasih kotak yang bagus, yang mahal. Saudara, itu kan cuma buatan manusia, tapi aslinya tidak begitu, saudara. Sebab manusia dari tanah, kembali ke tanah. Sebab itu manusia itu tidak pernah puas kalau mengejar yang di dunia, air dunia. Uang, kekayaan itu merupakan air dunia. Itu diuber terus, tidak pernah puas. Sudah dapat uang, tidak pernah puas. Itulah gambaran dari airnya dunia. Kalau berbicara tentang uang, uang adalah akar segala kejahatan. Kalau berbicara kekayaan, kekayaan itu semua hanya sementara. Suratan Yakobus itu jelas membahasnya. Tetapi yang kekal itulah ibadah kita kepada Tuhan. Begini saudara, barang siapa haus. Jadi orang akan mau cari minum pada waktu dia haus. Orang kalau haus itu dikasih makan pun sudah tidak perlu. Dia perling, yang paling penting minum. Orang yang haus kuberi minum dengan cuma-cuma. Saudara, haus itu bukan saja pada waktu kita di dunia. Tetapi haus itu kalau kita sekarang tidak mau berbalik datang kepada air hidup. Maka haus di dunia ini akan merupakan haus yang permanen. Ya, kalau kita haus kemudian kita hanya mau cari kepuasan melalui uang, melalui harta, melalui kedudukan, melalui semua hal-hal duniawi, tidak pernah akan puas. Orang tidak pernah puas kalau dia sudah umpamanya menjabat, umpamanya masa jabatan habis. Dia bingung dia mau kayak apa. Kalau dia jadi wali kota, masa jabatannya habis. Jadi rakyat biasa. Dia kepingin lagi naik lagi. Akhirnya mencalonkan jadi gubernur. Terus jadi presiden. Sudah jadi presiden, turun. Ya, turun lagi. Sob. Tidak ada orang naik puncak gunung tidak akan turun. Pasti turun. Itulah dunia. Tidak pernah puas. Air dunia itu tidak pernah puas. Tetapi Tuhan memberikan air kehidupan. Dan air dunia ini, saudara, yang kita kejar, itu ujung-ujungnya juga bisa menuju kepada air yang tidak ada kepuasan. Ya. Lukas 16. Langsung ayat 22 kita baca dan seterusnya.
Lukas 16 ayat yang ke-22. Kemudian matilah orang miskin itu.
Iya.
Lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham.
Iya, miskin secara jasmani, tetapi dia kaya secara rohani. Itu sebabnya dia diangkat naik bersama dengan malaikat ke pangkuan Abraham. Ini yang dimaksud yang miskin itu Lazarus. Ya. Jadi orang Kristen walaupun miskin cara jasmani, tidak usah kecil hati. Dia diangkat naik berada di pangkuan Abraham. Terus
orang kaya itu juga mati lalu dikubur.
Orang kaya ini dia kejar kekayaan, dia kejar uang. Dia waduh tidak peduli Tuhan, tidak mau ibadah, tidak mau firman. Pokoknya dia akan puas kalau dia dapat uang, dia dapat kekayaan. Terus. Sedang si Lazarus orang miskin ini, saudara, dia mengutamakan Tuhan. Dia mengutamakan Tuhan. Tuhan terus ibadahnya dia tingkatkan sampai dia sudah tidak memikirkan kepentingan diri sendiri. Bagaikan si miskin. Miskin jasmani, kaya secara rohani. Tetapi si kaya ini dia kejar uang menurut pengkhotbah tadi. Ya, dia dapat, kekayaannya dapat, uang dia dapat. Tidak pernah puas, dia kejar terus. Akhirnya mati. Ya, kalau si miskin dia dibawa ke pangkuan Abraham, si kaya ini bagaimana?
Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut,
ya,
ia memandang ke atas.
Ia menderita sengsara. Wah, menderita sengsara. Iya.
Dan dari jauh dilihatnya Abraham,
ya,
dan Lazarus duduk di pangkuannya.
Ya, puji Tuhannya. Ya, dia menderita sengsara. Kekayaannya tidak membahagiakan dia. Uang yang dia kejar tidak membahagiakan dia. Dia mengabaikan ibadah. Dia mengabaikan cinta kasih kepada Tuhan. Semuanya berakhir dengan penderitaan. Sungguh-sungguh dia menderita. Ya, orang kaya itu mati lalu dikubur. Mungkin pada waktu upacara pemakaman mewah. Karena orang kaya. Ya. Tetapi kemewahan itu tidak membuat dia terhalang untuk tidak terlempar dalam sengsara. Terus
24. Lalu ia berseru katanya,
ya,
Bapa Abraham,
ya,
kasihanilah aku.
Bapa Abraham, kasihanilah aku. aku. Ya terus?
Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Hmm. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini.
Iya.
Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Mm-hmm. Sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita.
Iya, dan seterusnya. Saudara, kita lihat, kalau dia hanya mengejar kepuasan air dunia, maka si kaya ini tragis sekali. Tetapi Lazarus yang penuh penderitaan dalam ibadahnya, dalam pelayanannya, dalam pengiringannya kepada Tuhan, bagaikan orang yang tidak memperdulikan kepentingan diri sendiri. Dia hanya mengutamakan, pokoknya aku bisa ibadah, pokoknya aku bisa cinta Tuhan, pokoknya aku mengutamakan Tuhan sebagai kepala. Dan puji Tuhan, dia diangkat berada di pangkuan Abraham. Karena apa? Karena dia itu disebut anak-anak Abraham. Siapa yang bisa disebut anak-anak Abraham? Menurut suratan Galati, orang-orang yang percaya itu disebut anak-anak Abraham. Baik, kita lihat sebentar. Ayo, suratan Galati. Pada fatsalnya 3 ayat 6.
Galatia 3 ayat yang ke-6. Ya. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah.
Ya.
Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran.
Iya.
Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham.
Orang yang hidup dari iman, orang itu disebut anak-anak
Abraham.
Abraham, amin. Iya, begitu. Anak-anak Abraham itu adalah orang-orang yang beriman. Jadi kalau si Lazarus ini diterima di pangkuan Abraham, itu berarti dia diakui sebagai anak-anak Abraham. Kenapa dia diakui sebagai anak Abraham? Dia beriman. Karena Abraham itu bapak orang percaya, maka dia menjadi orang beriman, dan percayanya itu luar biasa. Dia percaya bahwa Tuhan bisa mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Amin. Itu iman Abraham. Iman Abraham itu yakin bahwa Tuhan mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Roma 4 ayat 17 langsung. Ya.
Roma 4 ayat yang ke-17.
Ya.
Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa.
Ya.
Di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya.
Percaya, Abraham percaya. Ya.
Yaitu Allah yang menghidupkan orang mati.
Ya.
Dan yang menjadikan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada.
Amin. Amin. Abraham ini percaya bahwa orang mati bisa dibangkitkan. Dan Abraham ini percaya bahwa oleh firman apa yang tidak ada menjadi ada. Haleluya. Itu berlaku bagi orang-orang yang percaya. Kalau kita percaya, kita yakin Tuhan bisa mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Hari ini juga. Hari ini juga. Haleluya. Luar biasa. Dia bisa mengadakan apa saja. Kalau kita ini disebut menjadi anak-anak Abraham oleh iman. Kita tidak minum air dunia. Tidak mencari kepuasan dunia. Kita hanya menanti berkat Tuhan. Ini bukan berarti kita tidak kerja. Kerja, usaha. Tetapi di tengah-tengah usaha, kita tidak mengabaikan cari air kehidupan, cari air firman Tuhan. Menimba air. Yang marilah, siapa yang mau datang silakan minum. Siapa yang mau silakan minum. Ambil air, minum. Itu artinya ada usaha untuk menerima air kehidupan. Ada usaha. Dan pasti di balik itu ada berkat, ada kehidupan. Buktinya kalau Lazarus kelihatannya mati secara tubuh, tetapi secara roh dia hidup di pangkuan Abraham. Nah, si kaya ini yang cari kepuasan airnya dunia, pada waktu dia mati, dia haus, sangat haus. Sampai dia berkata apa? Di ayat 24, ya coba dibaca Lukas 16 ayat 24. Lukas
16 ayat yang ke-24.
Iya.
Lalu ia berseru katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku.
Kasihanilah aku, ya.
Suruhlah Lazarus supaya mencelupkan ujung jarinya
ya.
Ke dalam air.
Air.
Dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini.
Saudara, lihat. Haus di dalam api neraka. Orang kaya ini menjerit haus. Tetapi dia tidak pakai kata haus. Dia hanya minta supaya Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke air. Dan air itu taruh pada lidah. Tidak satu gelas air. Tapi basahkan lidah. Itu berarti di neraka itu haus untuk selama-lamanya. Haus untuk selama-lamanya. Berbahaya, saudara. Sebab itu di Yerusalem baru disediakan air kehidupan. Juga untuk selama-lamanya. Untuk kekal. Di sana tidak ada haus lagi. Barang siapa haus, ambil air kehidupan. Di sana disediakan air kehidupan. Tapi di neraka, tidak ada air. Haus. Bapak Abraham, suruh Lazarus. Jangan bawa duit, jangan bawa harta. Minta air, jarinya masukkan di air. Taruh di lidahku. Bukan satu gelas, sedikit saja air. Ini berarti di neraka itu haus. Di dunia dia mungkin merasa puas karena dia kaya, dia banyak uang, dia banyak harta. Saudara, apa yang dia perlu bisa dia dapat. Tetapi di balik itu neraka haus. Di dunia dia tidak mau menimba air firman, air kehidupan firman. Di balik itu toh satu waktu dia akan membutuhkan air. Dia merasa haus. Ujung jari dikasih air, taruhkan pada lidah. Ini bukan khayalan, ini kebenaran firman. Di mana saudara berada sekarang? Merasa puaskah dengan air dunia dan mengabaikan air kehidupan firman Tuhan? Apa saudara justru merasa perlu aku datang? Di mana Tuhan masih memberi kesempatan? Marilah, marilah ibadah. Tidak ada paksaan, tapi seruan marilah. Kalau saudara tolak, jangan sampai nanti menyesal kemudian. Bukan setetes air, tapi sedikit. Itu pun tidak dapat. Itu haus untuk kekal. Belum terlambat. Kalau saudara dalam pengajaran mempelai Alkitab ya, mau mendengar suaranya yang berkata marilah. Marilah dalam pelayanan dengan setia. Marilah kita masih bisa mendengar firman. Kita masih bisa minum air kehidupan. Marilah, jangan diabaikan. Kalau saudara mengabaikan karena sibuk dengan mencari kepuasan, kekayaan. Ini bukan berarti tidak kerja. Firman Tuhan mengatakan tidak kerja pun tidak makan. Kita kerja, tapi kita yakin Tuhan juga pasti bisa memberkati. Kalau kita mau beribadah, seorang beribadah itu keuntungannya besar. Dan apa jadinya? Sebenarnya Tuhan tidak mau saudara dan saya menderita semacam orang kaya ini. Tidak mau. Tapi apa? Haus neraka. Haus perkara-perkara dunia. Sebenarnya sudah ditanggung oleh Yesus Kristus. Yohanes 19 ayat 28.
Yohanes 19 ayat yang ke-28. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus.
Aku haus. Terus?
Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya.
Saudara, kalau kita mau camkan baik-baik firman mulai dari awal, Tuhan membuka kesempatan, siapa haus silakan ambil air hayat dengan cuma-cuma. Sebab rasa haus kita sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Pada waktu dia tergantung di kayu salib. Di mana terjadi gelap sejak pukul 12 sampai pukul 3. Dan setelah berakhir pukul 3. Dia lihat bahwa sudah selesai tugasnya. Baru dia nyatakan, aku haus. sebenarnya hausnya Tuhan. Itu sudah dia rasakan pada waktu dia harus menderita panas terik matahari, pikul salib, tergantung di kayu salib. Dia sudah rasa hausnya. Tapi pada waktu dia harus berkata, aku haus. Ini membuktikan bahwa untuk menanggung segala dosa manusia, itu bagaikan orang masuk dalam suasana neraka. Itulah haus. Sepertinya Tuhan Yesus sudah masuk dalam suasana yang paling mengerikan. Neraka. Haus. Tetapi sekarang suasana neraka, haus itu diterima oleh Yesus. Dengan tangannya yang terbuka di kayu salib, dia tanggung rasa haus kita. Sepertinya dia mau katakan, sudahlah, jangan kamu yang menderita haus, biarlah aku. Dia terima dengan suara keras, aku haus. Itu berarti siapa saja yang haus sudah diganti oleh Yesus. Dia mempelai pria surgawi. Sebab itu, janganlah kita hanya terpengaruh untuk mencari air yang ada di dunia. Tapi biarlah kita yakin bahwa Yesus sang mempelai surga menyediakan air kehidupan buat kita. Dia mau haus untuk kita, tetapi dia menyediakan air kehidupan buat kita. Amin. Haleluya. Oh, haleluya. Luar biasa dia. Luar biasa Yesus. Mempelai surgawi luar biasa. Dia mau mengatakan, kalau kamu haus, aku yang tanggung. Dan itu di kayu salib. Kalau orang dia memberikan anggur asam, bukan menghapuskan haus sebenarnya, tapi yang menggenapi Alkitab. Kemudian dia berkata, sudah selesai. Rasa haus kita sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Apa yang dia ganti? Dia katakan, barang siapa haus, mari datang. Aku memberi air hidup. Marilah kita minum air hidup. Itulah firman Allah yang hidup. Dalam suara daripada roh dan pengantin perempuan. Itulah firman dalam pengajaran mempelai Alkitabiah. Haleluya. Haleluya. Ini disediakan Tuhan. Yesus kepala menyediakan air hidup itu. Kita puas. Kita puas dan kita mau mengatakan terima kasih Tuhan. Dia memberi air minum. Kita kalau haus, ada orang memberi air minum, kita rasa terima kasihnya anak karu-karu. Terima kasih, saya diberi minum. Terima kasih, terima kasih. Tapi air yang Tuhan berikan, air kepuasan yang ada kehidupan. Jangan cari kepuasan di dunia. Anak-anak muda, jangan cari kepuasan di dunia. Jangan cari pergaulan-pergaulan sesat di dunia yang sepertinya memberi kepuasan. Jangan. Ada air kehidupan yang perlu kau cari. Itulah firman dalam pengajaran mempelai Alkitabiah yang Tuhan berikan kepada kita. Supaya kita hidup dan kita diberkati. Kita tutup Alkitab, ada perjamuan suci tersedia buat kita.